assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Turkiyaning bir necha shahrida IShIDga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbekistonlik qo'lga olindi. Maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilarga yuklandi. Ozod ta'sir fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan avans puli to'liq tushirib berildi. Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilgani 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani prokurori Oybek Xo'jayev koronavirus infeksiyasi oqibatida vafot etdi. Bu borada xabar bergan O'zA'ning bildirishicha, Oybek Xo'jayev koronavirusdan ma'lum vaqtdan buyon davolanayotgan edi. Prokurorning o'limi haqida mahalliy matbuot 1-sentyabr kuni kechqurun xabar berdi. 1976-yil Xorazmda tug'ilgan Oybek Xo'jayev 2018-yil noyabr oyidan buyon Kattaqo'rg'on tumani prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Prokurorning janozasi 2-sentyabr kuni Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida bo'lib o'tishi xabar qilindi. Daryo O'z nashrining yozishicha, koronavirusdan vafot etgan prokuratura xodimlarini Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy statistikaga qo'shmay kelmoqda. O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim dargohlarida 2-sentyabrdan 2020-2021 o'quv yili rasman boshlandi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Vazirlikning bildirishicha, respublika oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoni tasdiqlangan o'quv rejalari asosida masofaviy shaklda onlayn tarzda yo'lga qo'yiladi. Respublika maxsus komissiyasi karantin talablarini yumshatish maqsadida 5-sentyabrdan bolalar bog'chalari va maktablar faoliyatiga ruxsat berdi. Qarorda ta'kidlanishicha, bu masalada ota-onalarning fikrlari va mahalliy deputatlar kengashlarining takliflari inobatga olingan. Maktab va bog'chalar faoliyati an'anaviy va masofaviy shaklda olib borilishi mumkin. Ish boshlagan maktab va bog'chalarda xodimlar hamda tarbiyalanuvchilarning tana harorati muntazam o'lchab borilishi shart. Tana harorati 37 va undan yuqori bo'lgan yoki infeksiya alomatlari mavjud bo'lgan xodimlar va bolalar mashg'ulotlardan chetlatiladi. Joriy yilning 5-sentyabrdan O'zbekistonda diniy tashkilotlarda jamoaviy ibodatlarni amalga oshirishga izn beriladi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining galdagi qarorida aytilgan. Keyinroq maxsus komissiya a'zosi, bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov Kun.uz nashriga bergan suhbatida juma namozlarini 4-sentyabrdan, ya'ni shu haftadan boshlab amalga oshirish mumkin bo'lishini bildirgan. Maxsus komissiya qaroriga muvofiq diniy obyektlarda jamoaviy ibodatlarni amalga oshirish chog'ida tashrif buyuruvchilar o'rtasida ijtimoiy masofani, diniy tashkilotlar xodimlari va tashrif buyuruvchilarning tibbiy niqobda bo'lishi ta'minlanishi lozim. Oxirgi 14 kun Qirg'iziston Respublikasida bo'lib turgan yoki so'nggi 72 soat davomidagi koronavirus infeksiyasiga PCR test tekshiruvining manfiy natijalari to'g'risida ma'lumotnomasi mavjud bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasiga kirib kelganda karantin nazoratiga olinmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 1-sentyabrdan boshlab mana shunday talab joriy etilmoqda. Shuningdek, 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi avtoyo'l o'tkazish punktlariga nisbatan kirib chiqish bo'yicha cheklovlar sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda bekor qilinadi. Qozog'istonning Atirov shahrida ikki noma'lum shaxs O'zbekiston vatandoshini o'g'irlab ketib, uni ixtiyoriga qarshi ravishda tutib turishgan. atpress.kz nashrining yozishicha, mazkur hodisa 24 avgust kuni sodir bo'lgan. Oradan bir muddat o'tgach, ular o'zbekistonlikni 500 ming tanga, taqriban 1200 AQSh dollari olib kelish sharti bilan qo'yib yuborganlar. Jabrlanuvchi zudlik bilan navbatchi qismga ariza bilan murojaat qilgan. Tez orada gumonlanuvchilar politsiya hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti xodimlarining qo'shma amaliyoti natijasida ushlangan. Ayblanuvchilardan biri bir necha marta qamalgan shaxs bo'lib chiqqan. Hozirda u tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Uning sherigi esa uy qamoqda saqlanmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning 21 yoshli qizi Ayshat Respublika Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari vazifasiga tayinlandi. Bu haqda Ramzan Qodirovning o'zi Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Yosh bo'lishiga qaramay, u eng murakkab va ko'lamli loyihalarni, shu jumladan madaniyat sohasidagi loyihalarni boshqarishda boy tajribaga ega deb yozdi Checheniston rahbari o'z qizi haqida. BMT ekspertlariga Belarusdagi prezident saylovidan keyin norozilarni qo'lga olish chog'ida ularga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lingani va qiynoqqa tutilganiga oid 450 ta hujjatlashtirilgan holat ma'lum. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi saytida 1-sentyabr kuni yoyinlangan xabarnomada aytiladi. BMT ekspertlari o'zlarida ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik qilingani haqida ma'lumotlar borligini qayd etganlar. BMT mas'ullari mamlakat rasmiylarini qo'lga olinganlarni qiynoqqa tutishni bas qilishga hamda guvohlarga ko'ra hibsxonalarda namoyishchilarni taqirlagan va kaltaklagan militsiya xodimlarini javobgarlikka tortishga chaqirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyaning bir nechta shaharlarida IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbeklar qo'lga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Hatay kabi shaharlarida 1 va 2 sentyabr kunlari Turkiya xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin O'zbekiston vatandoshining qo'lga olingani aytildi. Qo'lga olinganlar IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdanga logistik qo'llov berganlik va terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanmoqda. Qo'lga olinganlar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Qo'lga olinganlar orasida kamida 20 ga yaqin o'zbek borligi haqida ozodlikka Turkiya xavfsizlik tizimiga yaqin Istanbuldagi tadbirkor va Turkiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi ma'lum qildi. Ularning aytishicha 31 avgust kuni IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olinganida amirga oid o'nlab kompyuter va boshqa elektron jihozlardan Turkiyadagi o'zbek va tojiklarning ism sharifi va yashash manzillari ro'yxati chiqqan. Turkiyadagi dindorlarga yordam beradigan ikki gumanitar tashkilotning ozodlik gaplashgan vakillari keyingi 2 kun ichida O'zbekiston vatandoshlarining IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanib, qo'lga olinganligini tasdiqladi. Aytilishicha, Tojikiston xavfsizlik idorasi keyingi 2 kun ichida Turkiyada qo'lga olingan markaziy osiyoliklar, xususan tojik vatandoshlari haqida ma'lumotga ega va hozirda ular shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Turkiya tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston xavfsizlik idorasiga ham qo'lga olingan o'zbekistonliklar haqida xabar berilgan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsini ochiqlamagan turk mulozimi qo'lga olinganlarning jami soniga oid aniq ma'lumot bermadi. Turkiya diplomatik idorasiga aloqador suhbatdosh mamlakatda IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarni qo'lga olish hafta davomida davom etishi va ushlanganlar sonining o'sishi ehtimoli borligini ta'kidladi. 1 sentyabr kuni Turkiya ichki ishlar vaziri Süleyman Soylu Twitter'dagi sahifasida IŞİD'ning Turkiyadagi to'da boshchisi qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. O'zini IŞİD'ning Turkiyadagi amiri deb atagan kimsa ushlanib qamoqqa olindi. Tashakkurlar, tabriklar xavfsizlik tashkilotiga deb yozdi vazir. Vazir bu ochiqlama ortidan jurnalistlar bilan uchrashib, Turkiyaning Adana shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Turkiya ichki ishlar vazirining matbuotga bildirishicha, IŞİD'ning qo'lga olingan yetakchisi 10-20 kishilik guruhlar tuzib, Istanbulda masjidga aylantirilgan Ayo Sofiya obidasiga qarshi terror hujumi o'tkazishni rejalagan. Vazir boshqa qo'lga olinganlar, xususan ular orasidagi O'zbekiston vatandoshlari haqida gapirmadi. Hurriyat gazetasining yozishicha, IŞİD amiri ushlangan 31 avgust kuni yana 11 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Suriya chegarasidagi Hatay shaharlarida istiqomat qilgan. Ozodlik gaplashgan tadbirkorning aytishicha, 31 avgust kuni qo'lga olingan IŞİD'ning Turkiyadagi amiriga oid o'nlab elektron devicelardan o'zbeklar va tojiklarning ismi va yashash manzillari chiqqan. CNN Turk telekanali 1 sentyabr kuni Turkiya xavfsizlik kuchlariga tayanib mana bu xabarni tarqatgan edi. Keyingi paytlarda eng muhim va samarali amaliyotdan biri bo'ldi bu. Amaliyotga tayyorgarlik esa oylarcha davom etdi. Ilk amaliyot o'tgan hafta amalga oshdi. IŞİD'ning muhim bir bombachisi qo'lga olindi. Kalashnikov qurollari musodara qilindi. Rayana, ya'ni O'zbekiston vatandoshi Masharipov tarafidan terror hujumi o'tkazilgan tungi hujumga qilingan hujum kabi bir hujumni Taqsimda, ya'ni Istanbul markazida amalga oshirish rejasiga esa barham berildi. Istanbul terrorga qarshi kurash idorasi va istixborot razvedka shoba mudirligi bu terrorchilarni qadam-qadam izladi. Minglarcha soatlik video tasvirlarni tahlil qilishdi. Oxirida ushlashdi deb yozdi nashr. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada Suriyadagi harbiy nizoda ishtirok qilgan va qilayotgan 3000 ga yaqin Markaziy Osiyo respublikalari vatandoshlari va ularning oila a'zolari istiqomat qiladi. Ulardan kamida 1000 nafarining O'zbekiston vatandoshi ekani aytiladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda umumta'lim maktablarini 14-sentyabrdan ochishga hozirlik borayotgan ayni kunlarda Toshkent va viloyatlardagi ayrim o'qituvchilar sinfxonalarga o'z hisobidan antiseptika va ko'chma qo'l yuvish jihozlari o'rnatishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. 29 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida sinfxonalarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan ta'minlash hokimliklar zimmasiga yuklangan edi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar maktab rahbarlari antiseptika, termometr va ko'chma qo'l yuvish jihozlarini o'z hisobidan sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishadi. 1-sentyabr kuni Xalq ta'limi vazirligiga qolaversa murojaat bo'lgan viloyat va shahar hokimliklaridan bu borada biror izoh olib bo'lmadi. Toshkent viloyati ma'muriy markazi hisoblangan Nurafshon shahridagi 4-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda sinfxonani yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun o'z hisobidan 500,000 so'm sarflashga majbur bo'lganini aytdi. Prezident hokimlarga buyruq berdi, lekin hammasini o'zimiz qilyapmiz. 300 ming so'mga umvalnik qo'ydik. Har bir sinfda bo'lish kerak ekan. Antiseptikaning yarim litri 20 ming so'm. Bittasi 3 kunga yetadi. U yog'iga pulini kim to'laydi bilmaymiz. Vlajni salfetkalar qilib qo'ydik. Direktordan so'rasak, hokimlikka aytganini foydasi yo'q, o'zlaring qilaveringlar dedi. Qilmasak har kuni sestdan kelib tekshiryapti. Ota-onalardan pul yig'aylik desak, bunga ruxsat yo'q dedi o'qituvchi. Nurafshondagi bu vaziyat ozodlikka kelayotgan boshqa xabarlarga qaraganda O'zbekistonning boshqa hududlari va poytaxtida ham kuzatilyapti. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 192 son maktabda o'qituvchilarga o'z hisobidan isitma o'lchatgich, ya'ni termometr sotib olish buyurilgan. Bu haqda ozodlikka ismi oshkor etilmaganini so'ragan xabar qilgan maktab o'qituvchisi buning jiddiy e'tirozga sabab bo'layotganini bildirdi. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlaridagi ayrim maktablarda ham sinfxonalarni sanitariya vositalari bilan ta'minlash o'qituvchilar va ota-onalar hisobidan qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori tuman hokimligidan yordam bo'lmayotgani sabab har bir maktab o'z imkoniyatidan kelib chiqib yangi o'quv yiliga taraddud ko'rayotganini aytadi. Har bir bolaning sog'lig'i birinchi navbatda turadi biz uchun. Shuning uchun yuqoridan talab qo'yilyapti. Biz shu talablarni bajarishimiz kerak. Har bir sinfda sanitariya nuqtalari bo'lsin. Sinfda o'quvchilar soni 15 tadan oshmasin. Oshsa ikkinchi smenani ochinglar deyilyapti. Bu katta xarajat talab etadi. Hozir hammasini o'z hisobimizdan, mahalladagi homiylar hisobidan qilyapmiz deydi maktab direktori. 29 avgustda Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida tuman va shahar hokimliklari sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yilgandi. Sanitariya xizmati markazlariga esa 5-sentyabrga qadar o'z hududidagi maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganish topshirilgandi. 25 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham maktablarga issiq o'lchaydigan uskuna va antiseptik vositalar markazlashgan holatda berilishini aytgandi. Prezident tomonidan hokimlar zimmasiga yuklangan ta'minot ishlarining o'qituvchi zimmasiga yuklangani haqidagi xabarlarga hokimliklar va Xalq ta'limi vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Mustaqillik kuni rasman bayram qilinayotgani munosabati bilan telefon raqamlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Telegram orqali yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-21 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqqandi. Vazirlikning bildirishicha qaror BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklangan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanining 200 dan ortiq fermer hisob raqamiga APKA Oqoltin klaster korxonasi oylab bermayotgan bo'nak, ya'ni avans pulini to'liq tushirib berdi. Bu haqda Ozodlikda 25 avgust kuni chop etilgan maqolada fermerlar klaster 1-sentyabrga qadar paxta hosili pulining 60%ini qariyb yarmini bermagani uchun ular moddiy ta'minotdan qiynalib qolgani, uyidagi chorva mollari va texnikasini sotib, g'o'zaga ishlov berish uchun ishlatayotganini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1-sentyabr kuni ozodlik bilan bog'langan oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha, bo'nak puli barcha fermerning hisob raqamiga to'liq tushirib berilgan. 29 avgustdan boshlab fermerlarga pul tusha boshladi. 2 kun ichida klaster 1 sentyabrgacha shartnomada ko'rsatilgandek to'lashi lozim bo'lgan mablag'ni oldik. To'g'ri, ancha kechikib bo'lsa-da berdi. Shu paytgacha biz ishchilarimizga maosh bera olmadik. G'o'zani agrotexnikasi uchun mol holimizni, texnikamizni sotib pul sarfladik. Klaster to'y o'tgandan keyin xina qo'ygan bo'lsa-da, har holda pul tushishi bilan solyarka olib g'o'za defoliatsiyasini boshladik. Hozir barcha kuchni defoliatsiyaga sarflaganmiz. Ishchilarimizga ish haqini berishni boshladik. Fermerlar juda xursand bo'ldi. Ozodlikka rahmat deyishmoqda, deydi fermerlardan biri. APK Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqub 25 avgust kuni Ozodlikka bergan intervyusida fermerlarga g'o'za parvarish uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytgan, avansni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini ayblagan edi.
O'zini agrotek har bir fermerlar mablag'ini sotib olganmiz. Yerga qarab pul berganmiz, solyarkasini, benzin, o'g'itini berganmiz. Endi bizda faqat paxta mollashtiriladi. Jami xarajatning paxta hosilini 60%ini biz qoplab beramiz. Bu sodda qilganmiz. Biz faqat paxtani mollashtiramiz. G'alani mollashtirmayapmiz. Endi ko'pchilikda fermerlar masalan 100 gektar yeri bo'lsa, jami 100 gektar bo'lsa, o'sha yerda 70 gektar paxtasi bor, 30 gektar g'allasi bor. G'alla mavsumida bizda o'g'it so'ragan. Biz berganmiz uni. Ular uni g'allaga sep, paxtaga seppasdan g'allaga sepgan. Paxtasi bor, fermer xo'jaliklariga muammolashtirishda muammo yo'q.
Degan edi APK Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqubov. Ozodlik joriy yilning 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan oqoltinlik fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida ham xabar bergan edi. Oradan bir kun o'tib, o'shanda 24 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani fermerlariga 2019 yil paxta puli 100% to'lab berilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilgani 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Maxsus eshittirish. So'xda yig'ilgan muammolarga hokimiyatdan yechim so'raganlar nega qamaldi?
Janjal suvdan chiqdi. Suv bab hal bo'lgan yo'q. Muammoni hal qilishga yo'q. Ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga ham bir kishapaloq tushgan bo'lsa endi ular davlatga qarshi deb qamashdi.
Minskda bir guruh talaba qo'lga olinishi ortidan yuzlab ayol tinch namoyishga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 2 sentyabr kuni Yevropa, Turkiya va Qozog'istonlik 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi degan xalqaro onlayn simpozium o'tkazildi. Tadbir taklifnomasida yozilishicha, simpozimda o'lkadagi ilk demokratik tuzilmalardan biri bo'lgan Buxoro Jumhuriyatining shakllanishi, sharafli odimlari va huzunli qismatiga oid ma'ruzalar qilinmoqda. Simpozium tashkilotchisi AQShdagi Michigan universiteti professori Temur Xo'ja o'g'lining ozodlik muxbiriga bildirishicha, tadbirda o'zbek olimlari ham ishtirok etadi. Ayni paytda Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari muzeyining katta ilmiy xodimi, tarix fanlari doktori Bahrom Irzayevga ko'ra, Buxoroda amirlik ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmayotir. Jadidlar tarixi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan Diyora Abdujabborova esa maktab va kollejlardagi tarix darslarida Buxoro Jumhuriyati va uning asoschilari Usmon Xo'ja va Fayzulla Xo'jayev haqida ma'lumot berilmasligini afsus bilan ta'kidladi. Tarixchi olim Bahrom Irzayevga ko'ra, bundan 100 yil oldin tuzilgan Buxoro Jumhuriyati siyosiy tarixda bugungi O'zbekiston paydo bo'lishiga yo'l ochgan buyuk ibtidodir. Taniqli rassom Mislav Oxunov ozodlik bilan suhbatda inqilob bahonasida bolsheviklarning Buxoroning uchoqlar bilan bombardimon qilgani bilan bog'liq dahshatning 100 yilligini eslash bugungi Rossiya parast rahbarlari uchun foydali bo'lishini o'qitirdi. Rassom 1908-yilning 2-sentabrida Londondagi Og'axon jamg'armasiga oid Zamon galereyasida eni 3, bo'yi 2 metrlik matoga moy bo'yoq bilan Buxoroning bombalanishi degan asarini namoyish qilgan edi. Munaqqidlar nazarida o'zbek rassomining bu asari emotsional jihatdan ulug' rassom Arkadiy Plastovning Fashist uchib o'tdi va Pablo Picassoning Gernika degan asaridan ham kuchliroq yaratilgan. Buxorodagi amirlik adalgani haqida sovet davrida kinorejissor Latif Fayziyev tarafidan badiiy film suratga olingan. Tojik yozuvchisi Jalol Ikromiy esa Garnizon taslim namishavat degan pyesa yozib, Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'jani bosmachilarga sotilib, ruslarga qarshi isyon ko'targan sotqin deya aks ettirgan. Rassom Oxunovga ko'ra, bu asarlar voqealarning bolsheviklar talqindagi targ'ibot tasmasidir xolos. Aslida nima bo'lgan edi? Buxoro amirligi tormor etilib, uning o'rniga Buxoro Respublikasi tashkil etilganiga 100 yil to'lishi munosabati bilan ozodlik tarixchi va ijodkorlarga aynan shunday savol bilan murojaat qilindi. Buxoro Respublikasining birinchi prezidenti Usmon Xo'janing o'g'li, xalqaro ma'nodan tanilgan tarixchi professor Temur Xo'janing fikrlari. Jadidlar 1905-yildan boshlab Buxoro amiridan islohot talab qilishadi. Jadidlar ikkiga ayrilgan edi. Marksist jadidlar va millatchi jadidlar. Marksist jadidlar rahbari amakim Fayzulloh Xo'ja edi. Millatchi jadidlar rahbari esa otam Usmon Xo'ja edi. Millatchi jadidlarga ko'ra, amirni ag'darishdagi harbiy xizmati uchun Frunziga pul to'lanishi va amir ag'darilgandan keyin rus askarlari Buxorodan batamom chiqib ketishlari kerak edi. Avvalgi bunga Frunzi rozi bo'ldi. Jadidlar mustaqil Buxoro Respublikasini tuzishdi. Qo'limda Buxoro Jumhuriyatining konstitutsiyasi bor. Bu konstitutsiyada sovet so'zi yo'q. Mustaqil Buxoro Respublikasi degan kalima bor. Ammo keyinchalik ruslar kelishuvni buzib, Buxoroni sovet respublikasiga aylantirishdi, deydi tarixchi olim Temur Xo'ja o'g'li. Buxoroning bombalanishi asari muallifi rassom Vyacheslav Oxunov. Aslida Gernika bombardimoni, ya'ni Ispaniyaning Gernika shahrida 1937-yilda to'xtovsiz 3 kun uyushtirilgan dahshatli bombardimondan 17 yil oldin zich aholi yashaydigan Buxoroning eski shahar qismi rus harbiy uchoqlaridan intensiv o'qqa tutilgan, og'ir-og'ir bombalar tashlangan edi. 1937-yili Ispaniyadagi Gernika shahrini nemis uchoqlari xuddi Frunze kabi bombalaganda bundan dashqatga tushgan ulug' rassom Picasso Gernika fojiasi degan asarini yaratgan edi. Asar BMT binosida osilib turibdi. Bu asarni ko'rgan nemislar rassomdan "Bu sizning ishingizmi?" deb so'raydi. Rassom bo'lsa, "Yo'q, bu sizning qilmishingiz" deb javob beradi. Bugun sovetlarni, o'sha ruslarni qilmishi uchun kimdir javob berish kerak, deydi Vyacheslav Oxunov. Sanashunos olim Abdumalik Turdiyev esa bu holatni mustaqil davlat hududiga bostirib kirib ishg'ol qilingani bilan taqqoslaydi. Xuddi ruslar Qrimni yashil odamchalar bilan ishg'ol qilganidek, Frunze kabi yashil odamchalar bugun ham Rossiyada Kreml amrini kutib o'tirishibdi, deydi sanatshunos Abdumalik Turdiyev. Tadqiqotchi Diyora Abdujabborova esa boshqacha fikrda. Turkiston va Xivani tinchitgan bolsheviklar Buxoroga hujum qilishdi. Bolsheviklar bu hujumni yosh buxoroliklar jadid guruhi uyushtirdi degan tarixni falsifikatsiya qilishdi. Frunze tomonidan Leninga yuborilgan telegrammada ham yosh buxoroliklar va Qizil armiya birlashgan kuchlari Buxoroni egalladi deb yozilgan. Yosh buxoroliklar oddiy ziyolilar edi. Ularda armiya yoki qurolli qo'shin yo'q edi. Bu haqiqiy Rossiya bosqini edi. Yosh buxoroliklar bu yo'lda marionetka rolini bajardi. Afsuski, o'zlari ham keyin ayyor rus hukumat tomonidan qatl qilindi, deydi tadqiqotchi Diyora Abdujabborova.
Ozodlikda maxsus eshittirish. So'nggi 10 kun ichida So'x tumanida rasman 7 kishi, norasmiy manbalarga ko'ra 20 dan ortiq odam hibsga olingan. Bosh prokuratura qo'lga olinganlarni shu yilning 31 mayida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizlik va viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamda boshqa mulozimlarning toshbo'ron qilinishiga aloqadorlikda ayblab, ularga nisbatan jinoyat kodeksidagi og'ir moddalar bilan ayblov e'lon qilgan. Yaqinlari va advokatlari bu ayblovdan norozi. Ularga ko'ra qo'lga olinganlarning aksari hukumatdan muammolarga yechim so'ragan faollardir. Ayrim tahlilchilar esa to'laligicha Qirg'iziston ichida joylashgan So'x tumanidagi bu nizo va unda Farg'ona hokimining kaltaklanishiga hukumat qaysidir shaklda chora ko'rishga haqli degan fikrda. Ayni paytda bu chora ozodlik gaplashgan kuzatuvchilar ta'kidicha xalq dardini bosh vazirga ochiq aytgan yoshlar emas, avvalo nizoga sabab bo'layotgan muammolarni yecha olmagan rahbarlarga nisbatan ko'rilishi lozim. Tahlilchilar bilan men Parmonovar suhbatlashdim. Shu yilning 31-may kuni ikki qo'shni davlat aholisi o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgani ortidan Farg'ona viloyati So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov mojaroga aralashib qolgan so'xliklarga chora ko'rilmasligini aytgan edi. Voqea joyiga borganida so'xliklar tomonidan toshbo'ron qilingan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev esa nizoga aralashib qolganlarga chora ko'rilmasligini va'da qilgan edi.
Men harbiylarga ham, ichki ishlar xodimlariga ham hammasiga aytaman. Mana iltimos, qaysi yoshlarimiz bilib-bilmay sho'xlik qilgan bo'lsa, ularga tegmaysiz. Shuning uchun jon ukalar, jon o'g'illarim, men qolay, bir ikkita oqsoqollar qolsin. Bizlarni ishlashimizga xalaqit qilmaylar.
31-may So'xda bo'lgan voqealar paytida yozib olingan videolardan birida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev aytgan gaplardan bir parchani eshitdingiz. So'xliklarga ko'ra viloyat hokimi hamda bosh vazirning bu va'dalaridan 3 oy o'tar o'tmas So'xda qamoqamalar boshlangan va ayni voqealarga bilib-bilmay aralashib qolgan yoshlar ham hibsga olinmoqda. 25 avgust kuni bosh prokuratura to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-chi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, 244 ommaviy tartibsizliklar kabi moddalar bilan ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarziga ehtiyot chorasi qo'llangan. Jumladan shu kunda Toshkentda yashayotgan So'xlik sobiq mulozim Chashma bulog'i ustidagi janjalga yillardan beri yechim topmay kelayotgan suv muammosi sabab bo'lganini aytmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim fikricha, hibsga olingan So'xliklar Qirg'iziston tomoni bilan chiqqan janjaldan so'ng So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripovdan shu va boshqa surunkali muammolarga yechim talab qilgan. Sobiq mulozim So'xdagi qamoqamalarni davlat va prezident vakili sanalgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning kaltaklanishi uchun o'ch olish deb atadi. Aytganlar bahosida jon bor demoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida u shunday dedi. Haqiqatan ham so'xliklarning sabri qolmagan edi. Bir tomondan bu o'ch olish deyish mumkin, ammo ikkinchi tomondan davlat bor. Bunday vaziyatlarda odamlarni tartibga keltirmasa ham adolatsizlik bo'ladi. Lekin qo'lga olinganlarning ko'pchiligi haqiqiy aybdorlar emas. So'xliklarga nisbatan adolatsizlik bilan muomala qilinyapti. Aripov bilan bo'lgan uchrashuvda so'zga chiqqanlarning ko'pchiligi bugun hisobot bermoqda. Hukumatning maqsadi kelajakda bosh ko'tarmasligi uchun so'xliklarning og'zini yopib qo'yish bo'lyapti, dedi So'xlik sobiq mulozim. Farg'onalik Bahodir Eliboyev yillardan buyon So'x tumani muammolarini ko'tarib kelayotgan huquq faolidir. Bahodir Eliboyevga ko'ra ham So'xda may oyida chiqqan nizoning asl sababi suv edi va bu muammo hanuz hal qilinmadi.
Bu rasmiylar bormasdan oldin u yerda qo'shni davlat fuqarolari bilan mojaro boshlanib, suv talashish jazavasi qo'zigan edi o'sha paytda. Ikki urushsa ham kimdir o'rtaga tushib ajrashsa yo'q deganda bir mish yeb qolishi aniqda. Bu ko'pchilik yigitlar buni to'g'ri tushunadi. Ajrataman deb kaltaga yeb oldim deydiganlar ko'p. Bu mana shuni faqat kattaroq holati bo'ldi So'xda. Janjal suvdan chiqdi-yu. Suv baribir hal bo'lgan yo'q-ku. Suv hal bo'lgan yo'q. Muammoni hal qilishga yo'q. Ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga ham bir kishapaloq tushgan bo'lsa endi ular davlatga qarshi deb qamashyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa.
Farg'onalik huquq faoli Eliboyev edi. Ayni paytda Eliboyev Qaltis hududida joylashgan So'xda davlat mulozimlarining kaltaklanishini hukumat javobsiz qoldirmasligi ham kutilgan hol ekanini qo'shimcha qilmoqda. So'x voqealarini muttasil kuzatib borgan Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoni esa 22 avgustdan So'x tumanida boshlangan hibsga olishlar 31 maydagi kabi to'polonlarning takrorlanmasligi uchun ko'rilgan chora degan fikrda. Jurnalistga ko'ra bu chorani qo'llash qarori ham Farg'ona viloyati yoki uning hodisalarida toshbo'ron qilingan hokimi Shuhrat G'aniyev darajasida qabul qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda bu jurnalist shunday dedi. Masala juda jiddiy. Bu Shuhrat G'aniyevning qasd olishi emas. Bu yuqoridan hal qilingan masala menimcha. Maqsad xalqni qo'rqitish. Agar indamay qo'yilsa, boshqa regionlar ham bundan xulosa chiqarib, demak, haqqimizni talab qilib chiqsak bo'ladi degan fikrga kelishi mumkin. Natijada norozilik harakatlari yoyilib ketish ehtimoli bor. Shuning oldini olish uchun hukumat xalqning ko'zini qo'rqitib qo'yish kerak degan mantiq bilan harakatga tushgan, deydi Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoni. Ayni paytda So'xda may oyida bo'lgan voqealar ortidan yosh yigitlarning hibsga olinishi va ularga nisbatan davlat tuzumiga tajovuz hamda hokimiyat vakiliga qarshi zo'rlik ishlatishga ayblovlar e'lon qilinishi tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu so'x voqealardan nafaqat oddiy fuqarolar, balki mansabdor shaxslar ham qonunni buzgani, ammo jazo faqat fuqarolarga ko'rilayotgani, bunga aloqador mansabdor shaxslar esa jazosiz qolayotganini keskin tanqid qilmoqda. Shu yilning 31-may kuni So'x tumani Chashma qishlog'ining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Chechme ayli bilan chegaradosh hududida joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000dan ortiq odam qatnashgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Eron rahnamosi Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatgan Birlashgan Arab Amirliklarini musulmon dunyosiga xoyinlikda aybladi. Namangan hokimining bitta qarori bilan minglab damaschi ishsiz va daromadsiz qolyapti. Hukumat viloyatlararo qatnovni ochganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'l yopiqligicha qolmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
1-sentyabr kuni Belarusda norozilik namoyishiga chiqqan bir guruh talaba qo'lga olinishi ortidan poytaxt Minskda ayollar tinchlik namoyishiga chiqdi. Bir necha yuz ayol Mustaqillik maydoni yaqinida to'planar ekan, ularni politsiya kuzatib turdi. Amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi 3 haftadan beri tinchimayotgan namoyishlarda ayollar muhim rol o'ynab kelmoqda. 1-sentyabr kuni avvaliga muxolifat ramziga aylangan oq va qizil rangli bayroqlarni qo'lda tutgan talabalar namoyishga chiqdi. Lukashenkoning saylov dagi asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya jamoasi e'lon qilgan bildiruvda 1-sentyabr bilim kuni, Belarus birdamligi ma'nosini bilish kuni, ushbu bir kunlik aksiyaga qo'shiling, ishchilarni qo'llang va hukumatga hokimiyatning haqiqiy manbasi kim ekanligini ko'rsating deyiladi. Vesna inson huquqlari guruhiga ko'ra, 1-sentyabr kuni kamida 55 nafar talaba qo'lga olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videoda politsiya talabalarni zo'rlab olib ketayotganini ko'rish mumkin. Belarus jurnalistlar uyushmasi namoyishlarni yoritayotgan 8 nafar muxbir qo'lga olinganini bildirdi. O'tgan hafta namoyishlar matbuotda yoritilishiga to'sqinlik qilish maqsadida Belarus rasmiylari xorij matbuot agentliklarining 17 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qilgan edi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib chiqqanini e'lon qilganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari tinchimayapti. G'arb mamlakatlari saylovning rasmiy natijalarini tan olmadi. Sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan norozilik izhor qildi va rasmiylarni muxolifat bilan muloqot qilishga chaqirdi. 1-sentyabr kuni BMT inson huquqlari mutaxassislari saylov o'tkazilganidan beri 450 ta hibsda qiynoqqa tutish holati bo'yicha dalillar kelib tushganini bildirdi. Ayni kunda Litva prezidenti Gitanas Nauseda BMT inson huquqlari kengashini Belarusdagi vaziyatni muhokama qilish uchun zudlik bilan yig'in o'tkazishga chaqirdi. 31 avgust kuni Latviya, Litva va Estoniya prezident saylov natijalarining soxtalashtirilgani va norozilik namoyishlarini ayovsiz bostirish munosabati bilan Minsk rasmiylari, jumladan Lukashenkoga qarshi sayohat cheklovi shaklida sanksiya joriy qildi. Yevropa Ittifoqi esa 20 nafar yuqori lavozimli rasmiyga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldi. Belarusga g'arb davlatlari tomonidan bosim kuchayar ekan, Lukashenko Moskvadan yordam so'rashga majbur bo'ldi. 1-sentyabr kuni Lukashenko o'zi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Brestdan Vladivostokkacha bo'lgan ummiy vatanimizni himoya qilishini ta'kidladi. 1-sentyabrda Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutida nutq so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov g'arb davlatlarini Belarusdagi buhron bo'yicha hukm chiqarishda aybladi. Belarus g'arb davlatlarini Belarus ichki ishlariga aralashishda ayblab keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy Birlashgan Arab Amirliklarining Isroil bilan diplomatik aloqalar o'rnatish qarorini xoyinlik deb atadi va buning uzoqqa cho'zilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron davlat matbuotiga ko'ra, Xomanaiy 1-sentyabr kuni so'zlagan nutqida Birlashgan Arab Amirliklarini islom dunyosi yoki arab davlatlari hududdagi davlatlar hamda Falastinga xoyinlik qilganlikda ayblagan. 31 avgust kuni Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi ilk qatnov amalga oshirildi. Shuningdek, AQSh va Isroillik diplomatlardan iborat delegatsiya Abu-Dabiga safarini yakunladi. Birlashgan Arab Amirliklari 13 avgustda Isroil davlatini tan olish va diplomatik aloqalar o'rnatish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edi. AQSh vositachiligida imzolangan mazkur kelishuvga asosan Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olishi evaziga Isroil g'arbiy sohilni anneksiya qilishni to'xtatadi. Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olgan Fors kurfazidagi birinchi arab dunyosidagi 3-chi davlat bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklarining Isroilni tan olishini Erondan tashqari Turkiya va Falastin ham keskin qoraladi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga tegishli bo'lgan G'olon tepaliklari, Falastinga qarashli Sharqiy Quddus hamda G'azo mintaqasini bosib olgan edi. Isroil keyinchalik G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi, ammo Sharqiy Quddusni anneksiya qilib oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harbiy okupatsiyasi haligacha davom etmoqda. Avvalroq Isroil hukumati Falastinga tegishli g'arbiy sohilning yahudiylar yashayotgan aholi punktlarini anneksiya qilib olishini ta'kidlagandi. Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari Isroil bilan erishilgan kelishuv Isroilning g'arbiy sohilni anneksiya qilish rejasini to'xtatib qolishini aytishmoqda. Falastinliklar g'arbiy sohilda kelajakda o'zlari uchun davlat barpo etishni istaydilar. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 31 avgust kuni qilgan chiqishida Eron yaqin sharqdagi vaziyatni beqarorlashtirayotgani, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil o'rtasida imzolangan kelishuvda Eron masalasi muhim o'rin tutishini aytdi. Amirliklar va Isroilliklar yaqin sharqda ushbu yirik tahdidga qarshi birlashish yo'lida hamkorlik qilishga qodir, dedi Pompeo. O'tgan hafta so'ngida Birlashgan Arab Amirliklari Isroilga qarshi 1972-yil joriy qilingan boykotni bekor qildi. Oy boshida esa ikki davlat o'rtasida ilk martaba telefon aloqasi o'rnatilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat hokimining bitta qarori bilan minglab damasichi ishsiz va daromadsiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 31 avgust kuni murojaat qilgan namanganlik Damas haydovchilari O'zbekiston miqyosida jamoat transporti harakati uchun joriy etilgan cheklovlar olib tashlanganiga qaramay, bu viloyatda Damaslar yurishi taqiqlanganini bildirdi. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov o'tkazgan majlisning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan kiritilgan cheklovlar yumshatilganiga qaramay, viloyat hududida Damas rusumli transport vositalarida yo'lovchi tashish qat'iyan taqiqlansin deb yozilgan. Bu taqiq 8 avgustdan joriy etilgan. Taqiqni bekor qilishni so'rab Namangan viloyat hokimligi eshigi oldida 1,5 soatdan ko'proq kutgan Damas haydovchilari o'zlarini hech kim qabul qilmagan ortidan O'zbekiston hukumati mutasaddilariga video murojaat qildi. Uychi Chorsu yo'nalishida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanib kelganini aytgan 20 yaqin haydovchi GM O'zbekiston salonlaridan 50-60 million so'mga olingan Damas mashinalarining yurishi taqiqlangani, ko'chaga chiqqan Damaslarning millionlab so'mlik jarimaga tortilayotganiga e'tiroz bildirdi.
27 avgust kuni soat 8:00 boshlab Chorsu territoriyasida reyd boshlandi. Reytamki qandoq. Hop, avtobuslar 50-60 ta ustagacha odam tashish mumkin. Damas 2 tadan ortiq tashish mumkin emas. Mikroavtobus 14 ta belgilangan, lekin 18 tagacha tashish mumkin ekan.
Bizning masalamizni hal qilib berishsin. Qo'limizda litsenziya turibdi, biz qayerga berishimiz kerak? Karantindan chiqqan litsenziyaga ham tushdi, qo'yib ketdi. Bunga qayerga berishimiz kerak? Hop, nima tirichilik qilishimiz kerak? Qayerda? Hop, bizga davlat ishlab bersin 3 milliondan. Ishlishga boraveramiz, hamma damasini uyiga tortib qo'yadi. Urusni kerabizni kutini tozalab, pul tepib kelingan o'sha damasi bor-ku. Urusda qiynalib, hojatxonasi yig'ib-terib, moncha ichib pul yig'ib olingan damasi. Nima qilinadi damasi? Ko'cha kursinga meni yurgan olinmagan-ku. Mahallaga borsam, men ishlamaganman davlat ishida. O'sha damasi meni pravam bor, tirichilik qilaman, bola chaqa boqaman deb o'sha yerda ishlab kelib olganlar bor. To'g'rimi gapim?
To'g'ri. soat.
Mana lekin biz qonuniy
deydi video murojaatda Namanganlik Damas haydovchilari. Namangan tumanlaridan birida haydovchilarga Damas mashinasida yo'lovchi tashishga ruxsat olib beruvchi litsenziya berish bilan shug'ullanib kelgan tadbirkorlardan biri bunday taqiq oqibatida birgina o'zi yashayotgan tumanda mingga yaqin odamning ishsiz qolganini bildirdi. Norin tumanida shunaqa litsenziya olib berish bilan shug'ullanadigan 10 tacha uyushma bor. Ularning har birida 70-80 tadan Damaschi haydovchi bor. Hisoblasak bitta rayonda kamida 800 ta haydovchi ishsiz qoldi. Bitta Damas haydovchisi kamida 5 ta jonni boqadi. Deganimizda bu taqiq sabab taxminan 4000 odam och qoladi. Agar bu raqamni butun viloyat miqyosida hisoblasak kamida 7000-8000 haydovchi ishsiz, 35-40000 yaqin odam tirikchilik manbaisiz qoldi deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Damas haydovchilari uyushmasi vakili. Namanganlik Damas haydovchilari va ularga litsenziya olib berish bilan shug'ullanuvchi MCH vakillariga ko'ra, Transport vazirligining Namangan viloyat boshqarmasi hokim buyrug'i Damaslarga litsenziya berish to'xtatilganini aytishdan nariga o'tmagan. 31 avgust kuni mazkur boshqarmaning litsenziya bo'limi rahbari Sanjar Turg'unov Ozodlik bilan gaplashmasligini aytib, telefonini o'chirib qo'ydi. Rasmiy bayram munosabati bilan Namangan viloyat hokimligi rahbariyatiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Jamoat transporti qatnovi, xususan katta avtobus va taksilar yurishiga ruxsat berilgan bir paytda nima uchun aynan Damasda yo'lovchi tashishga taqiq qo'yilgani borasida bu taqiqni kiritgan mulozimlardan javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hukumat viloyatlar aro qatnovni ochganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'l yopiqligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan vodiyliklarga ko'ra 15 avgustdan mamlakat miqyosida karantin cheklovlari yumshatilganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l hamon yopiqligicha qolmoqda. Shahrixon Quva yo'li beton plitalar bilan to'silib, blokpostni Milliy gvardiya va ichki ishlar tizimi xodimlari qo'riqlayotgani bois, vodiyning ikki gavjum shahri orasida qatnovchi aholi va tadbirkorlar yoz yovon cho'lidan aylanib o'tishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik gaplashgan vodiyliklarga ko'ra yo'l Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Xaniyevning bir tomonlama buyrug'i bilan yopiq qolmoqda. Oqibatda yo'lovchi va haydovchilar yo'l kiraning keskin oshgani, dehqonlarning oldi-berdisi uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'ilganini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri andijonlik tadbirkor. U magistral yo'l yopiqligi uchun Farg'onadagi mijozlarga mahsulot yetkazib berish azobga aylangani, o'zaro bordi-keldining qimmatlashganini aytadi. Hamma joyda postlar olindi, faqat Farg'ona hokim oldirmadi. Prezidentga qarindoshligi uchun hech kimdan qo'rqmaydi shekilli. Mana bugun yana postga keldim, yana yopiq. Shoferlar bilan gaplashsam, ayrimlari janjal qilgan ekan, ichki ishlarga olib kirib rosa urushibdi. Andijon hokimining shaxsan o'zi kelib ham ochtira olmabdi bu postni. Andijon tomoni ochiq, Farg'ona tomoni yopiq. Qo'qon yozyovon cho'l bilan aylanib o'tilyapti. Respublika bo'yicha biror joyda post yo'q, faqat Shuhrat G'aniyevniki bor, dedi andijonlik tadbirkor. 12 avgust kuni karantin choralarini yumshatish zarurati haqida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev, uni pandemiya chekinayotganiga qaramay, aholining yashash sharoitini yengillashtirish maqsadi bilan izohlagan edi. Ozodlik gaplashgan vodiyliklar Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'lning to'sib qo'yilgani aynan oddiy xalq yashash sharoitini ataylab qiyinlashtirayotganini aytmoqda. Odamlar yosh bolalari bilan issiqning kunida ovoray sarson. Andijondan kelib postda tushib, piyoda o'tib, uyog'iga yana qimmatga boshqa mashinaga o'tirib ketishyapti. Yo'l kiralar qimmatlagan. Andijon Farg'ona 15000 so'm edi. Hozir yukingiz bo'lsa yoz yovon orqali 50-70000gacha olib o'tib qo'yishyapti, deydi ozodlik gaplashgan farg'onaliklardan biri. Vodiyliklar Shahrixon Quva yo'lidagi Niyoz Botir postining go'yo koronavirus tarqashini jilovlash uchun qo'yilganini mantiqsiz izoh sifatida baholamoqda. Karantin desa baribir aylanib o'tishyapti-ku. Bir mashinadan tushib blokpostning nariyog'ida boshqasiga chiqish bilan koronavirus yuqtirish xavfi yanada kuchaymaydimi? Hech kim odamlarga yo'l nimaga to'silganini aytmayapti, dedi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Xalq e'tiroziga sabab bo'layotgan Farg'ona shahrini Andijon shahri bilan bog'lovchi eng qisqa Shahrixon Quva yo'lining nega yopiq qolayotgani haqida na Andijon, na Farg'ona hokimlari hozirgacha jamoatchilikka jo'yali izoh bergan emas. 1 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov yo'l ochilmayotganini remont ishlari bilan izohlashga urindi.
Yok, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q, Sardor aka. Bizda xabarimiz bor bu bo'yicha bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masala. Endi to'g'ri bu chegara hududdamiz, yo'l bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l, serqatlov yo'l. Bu karantin davrida biz avvalo dezinfeksiya qilamiz deb shu tunnellarni qildik, bordyurlarni qo'ydirdik. Kechagi kunduz o'sha yerdagi xlorlik, ishqorlik ehtimollar bo'ldi. Endi hozir ham bu yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Asfalt haqiqatan ham o'yilib ketdi. O'yilgan. Endi asfaltni qilgan bilan yonida yo'l ikkala chekkasidagi nima bu trotuar bor. Trotuar bilan o'rtada latok bor. Xullas hozir ikkala chegaramizda ham ish ketyapti. O'zlaringa xabarlaring bo'lsa kerak.
Dedi hokim Ravshan Qurbonov 1-sentyabr kuni ham yopiqligicha qolayotgan Shahrixon Quva yo'liga oid xalq e'tirozlariga javoban.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston fuqarolariga mamlakat ichkarisiga hech qanday cheklovlarsiz kirishga ruxsat berdi. Ayni paytda hozircha qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'ta olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayevaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorlashgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgani sababli chegarani ochish haqida qaror qilingan. Gulmira Boribayevaning aytishicha, 1-sentyabrdan boshlab hozircha ikki davlat o'rtasidagi faqat do'stlik chegara nazorat o'tkazish punkti ochiladi. Boshqa chegara punktlari yoki aviaqatnovlar hozircha ochilmaydi.
Допустим, граждане Узбекистана, которые находились на территории Казахстана или Таджикистана, они тоже смогут въехать сюда в Кыргызстан.
Hattoki masalan Qozog'iston yoki Tojikiston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ham Qirg'izistonga kira olishi mumkin. Mazkur hujjatga muvofiq ular Moskvadan uchib keladimi yoki Singapurdan keladimi bu muhim emas. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kirishi mumkin. Avval 1-sentyabrga qadar O'zbekiston fuqarolari bizning hududimizga kira olishmagan, deydi Boribayeva. Gulmira Boribayevadan do'stlik orqali qirg'izistonliklar ham O'zbekistonga o'ta oladimi deb so'radik. O'zbekiston tomonidan hali ham fuqarolar kirishiga cheklov bor. Shuning uchun hozircha yo'q. Hozircha ular cheklovlarni olishi yoki olmasligi noma'lum. Ular cheklovlarni olganidan so'ng fuqarolarimiz O'zbekistonga o'ta oladi, dedi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Boribayevaga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi chegarada ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Qozog'iston fuqarolari Qirg'iziston hududiga bemalol kirishlari mumkin. Qirg'izistonliklar esa ba'zi holatlarda, ya'ni janozaga yoki davolanishga ketayotgan bo'lsa, shunda ham tegishli hujjatlarini ko'rsatib Qozog'istonga o'tishi mumkin. Qolganlar esa chegaradan o'ta olmaydi. O'zbekiston bilan ham xuddi shunday vaziyat, deydi rasmiy. O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor shu yilning 15 martida aniqlanishi ortidan rasmiy Toshkent qo'shni davlatlar bilan chegarani 16 martdan boshlab yopgan edi. Buning oqibatida Qirg'izistonda qolib ketgan ko'plab o'zbekistonliklar uylariga qayta olmay qolgandi. Ozodlik radiosi ular haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Ayni paytda boshqa davlatlardan Qirg'izistonga kelib vataniga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kiritiladimi degan savol mavhum bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayeva bu savolga Qirg'iziston tomoni o'zbekistonliklarni o'z vataniga o'tish uchun hech qanday to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston vatandoshlarini chegaradan o'tkazadimi yoki yo'qmi, bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Bu masalani O'zbekiston tomoni mustaqil hal qiladi, deb javob berdi. O'zbekiston chegara mas'ullaridan bu savolga javob olishning imkoniyati bo'lmadi. O'zbekiston tomoni hozircha Qirg'izistonning bu bildiruviga munosabat bildirmadi. Bugungi kunda Qirg'iziston 31 davlat fuqarolari uchun o'z chegaralarini ochdi. Bular Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Turkmaniston, Belgiya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Islandiya, Italiya, Latviya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Portugaliya, Turkiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi, Malayziya, Janubiy Koreya, Pokiston, Sloveniya, Kuvayt va Yaponiyadir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 22 avgust kuni soxta ushlangan 25 yashar Firdavs Axrorovning otasi, o'g'li hibsga olingandan buyon unga biror bir rasmiy ma'lumot berilmagani, bundan tashqari o'g'lini boshiga qora xalta kiydirib, tumandan Farg'onaga olib ketishganini da'vo qilmoqda. 31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan ota, 55 yashar Mullo Hussein Axrorovning da'vo qilishicha, shu kunga qadar o'g'lining hibsga olinishi va unga nisbatan ayblov e'lon qilinishiga oid birorta rasmiy hujjat taqdim qilinmagan. Firdavs Axrorovning advokati ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda himoyalanuvchisiga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tasdiqladi, ammo boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati prokuraturasidan bu borada hanuz ozodlik savollariga javob olishning imkon bo'lmadi. Bosh prokuratura shu yilning 25-avgust kungi bayonotida may oyida So'xta bo'lgan voqealarda ayblanib, 6 kishiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 31 avgust kuni So'x tumani shifoxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan 55 yashar Ahrorov o'g'li 22 avgust kuni hibsga olingani, o'shandan buyon uning holidan xabar ololmayotganini aytdi.
Men Ahrorov Mulla Hussein Qadirjonovich. Ishdan bo'lsam kechasi o'g'lim yo'q. Izlashga chiqdim kechqurun. Ichki ishlardan topilmadim, yo'q deydilar. Davlat xavfsizligiga keldim, yo'q deydi. Bu yerda hokimiyatga borsam hokimiyatda davlat xavfsizligini boshlig'i bilan ikkinchi hokimni o'rinbosari chiqib, aka shunday dedi. Ahrorov Firdavsjon Siddiqovmi dedi, ha desam sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsang mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib qop chiqib ketgan ekan vertolyot bilan.
Endi boshiga qop kiydirib ketganini necha kishi ko'rgan? Kimdan eshitdingiz?
Ko'chadagilar hammasi So'xda, hozir So'xda, hamma So'xdagi mustaqillik emas, motam So'xda hammasi. Mensa xolani devorning ustidan bolalar ko'ribdi.
Nechta bola ko'rgan uni? Chunki hozir prokuratura rad qilyapti. Yo'q, boshlariga qop kiydirmaganmiz deb.
Qo'shilib qoladigan ekan. Ko'rganim yo'q, men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin xalq hammasi shunday aytadi.
Xo'p, shundan beri o'g'lingiz bilan gaplashdingizmi keyin?
Yo'q.
Ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rganim yo'q.
O'g'lingiz hibsga olingani haqida sizga rasman biror hujjat berildimi?
Berilmadi.
Kimdir rasman telefon qilibmi, o'zingiz oldingizga kelibmi, aytdimi shunaqa o'g'lingiz hibsga olindi shu
aybi bilan? Qilmadi. Qilganda men tushuna dedim. Bilmaymiz deyapti. Hech kim bilmaymiz. Kim olib ketgan, kim nima qilgan, biz bilmaymiz. Hech narsani biz bilmaymiz deyapti.
Tushunar. Hozir o'g'lingiz qayerda saqlanyapti?
Hozir o'g'lim UVD'da saqlanyapti deyapti, lekin bilmayman qayerdaligini. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
O'g'lingizga nisbatan ayblov e'lon qilinganmi?
Ayblovni o'sha prokuratura bosh prokuror Farg'ona oblasti kelib 219 bilan 244 moddalari bilan hibsga olingan deb aytdi-yu, o'sha nimada tribunada aytdi-yu, boshqa hech narsa aytgani yo'q.
O'g'lingiz ham ro'yxatda bor edi. Prokuror o'z og'zi bilan ro'yxatni o'qib eshittirdi va ayblov e'lon qilinganini bildirdi demak. Advokati bormi endi o'g'lingizni?
Advokati bor.
Advokat ko'rishganmi o'g'lingiz bilan?
Ko'rishyapti deyapti-yu. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman.
O'g'lingizni haqiqatda ham o'sha So'xda chegarada Chashma bulog'ining atrofida bo'lgan voqealarga, keyin sobiq hokim bilan viloyat hokimini kaltaklanishiga aloqasi bormi? O'sha voqealar paytida o'sha yerda bo'lganmi bola?
Yo'q, bo'lmagan. Faqat Abdulla Orif kelganda kambag'al
oilada o'sha paytda o'g'lingiz
ishda bo'lgan o'g'ilcha. Abdusattor akani uyda remont qilib turgan ekan. Besparyatli bola emas u. O'zi oilamiz mana kem bo'lib pandemiya davrida akasi ruhi kasal, ikki o'g'lini boqadi, uncha betarbiya bola emas u.
O'sha ikki o'g'lini bilan bo'lgan uchrashuvga borganmi?
O'sha Abdulla Orifov bilan uchrashuvga borib turib shu necha yildan beri dadam qiynalyapti. Shu suhdan chiqolmaydi. Shu pasportni berishlaringizni so'rayman. Bizda misol oilamiz sharoiti og'ir. Sportzal qilib bersalaringiz biz besplatni bo'lib boshqa nimani bolalar biz ham bir chempionat jahon chempionatiga chiqaylik. Suqlik bolalar bizda pulimiz yo'q-ku, platni sportzalda bo'lib o'ynay olmaymiz, pulimiz yo'q deb shu ma'noda gaplarni aytgan. Kiyimi rangi men o'zim o'sha yerda bo'lgan edim. U biron kishiga tosh otmadi. Vontasiga nimaga hech narsa aytmadi. Isbotam yo'q. Bizni davlatimiz demokrat davlat-ku. Poshomiz odil posho. Maqsadini prosta aytgan xolos. Prezidentga shu muhtaram prezidentimizdan so'ramanki, shu bizni suhdagi bolalarni hammasini af etib chiqarib nima qilsinlar. Kelib turgan mustaqillikka misol bizni ayollarimiz, suhlik ayollarimiz motamsaro bo'lmasligini so'rayman.
31 avgust kuni ozod mikrofonga gapirgan So'xlik 55 yashar Mulla Hussein Ahrorov bilan suhbatni eshitdingiz. Ahrorovning da'volari bo'yicha ozodlik Farg'ona viloyati prokuraturasidan hanuz biror rasmiy ma'lumot ololmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkekda qo'lga olinib O'zbekistonga o'tkazib berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida qiynoqqa solinganini iddao qildi. U o'ziga nisbatan kuch qo'llagan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham murojaat qilgan. Abdullayevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini qoralayotgan qirg'izistonlik advokatlar bu voqea chuqur o'rganilishini talab qilmoqda. Ammo Qirg'iziston rasmiy idoralari jurnalistning bu bayonotiga hozircha munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi opasining uyidan Nastayashe Vremya telekanaliga bergan suhbatida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hibsxonasida qiynoqqa solingani to'g'risida bayonot berdi. Unga ko'ra bu voqea Bishkekning 1-may tuman sudi uni 8-sentyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarganining ertasi kuni, ya'ni 11-avgustda bo'lgan. Abdullayevning aytishicha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni imzolashga majbur qilgan.
Я отказывался и через некоторое время они
Men imzolashdan bosh tortdim. Harakatlari foydasiz bo'lganidan biroz vaqt o'tib, ular kameraga kirib, qo'rqitib hujjatni imzolashimni talab qilishdi. Savlatliroq biri meni karavotga yotqizib, yashil sochiq bilan bo'g'di. Qochaman deb ikkita temir karavot orasiga yiqilib tushdim. Qoshimdan qon ketib, yuzimga tushganida ular qo'rqib kameradan chiqib ketishdi, dedi Abdullayev rus tilida bergan suhbatida. Bobomurod Abdullayev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ham tergovchi Ravshan To'qonov uni ekstraditsiya to'g'risidagi hujjatni advokatlar ishtirokisiz imzolashga majbur qilmoqchi bo'lganini bildirgan, ammo o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytmagan edi. Bobomurod Abdullayev qirg'izistonlik advokatlari orqali o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilgani to'g'risida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza kiritganini ham bildirgan. Biz qiynoq qo'llash hollari bo'lgani borasida arizani bir necha kun oldin rasman bosh prokuraturaga berganmiz. Hozircha ulardan hech qanday javob olmadik. Bizning ommaviy axborot vositalariga bergan bildiruvlarimizga ham bosh prokuratura munosabat bildirmadi. Xuddi kar va soqov bo'lib qolganday bo'lishyapti, dedi Abdullayevning Bishkekdagi advokati Temur Karabayev. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining ma'lum qilishicha bosh prokuratura matbuot xizmati bu borada keyinroq izoh berilishini bildirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham o'zbekistonlik jurnalist bayonotiga munosabat bildirmadi. Maxsus xizmat Bobomurod Abdullayevni O'zbekiston so'rovi bilan 9-avgust kuni Bishkekda qo'lga olgan. Bishkekning 1-may tuman sudi jurnalistni 8-sentyabrgacha maxsus xizmat tergov hibsxonasida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan. Maxsus xizmat Abdullayev 14 kundan keyin 22-avgustda Toshkentga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan.
Ordu pulu жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды.
Кыйноо колдонбаслык ва тегишли вакта тибби жардам көрсөтүш боюнча кафиллик алынды ва шунун асосунда Абдуллаев Өзбекстан томонго өткөзүлдү деген эле Кыргызстан махсус кызматы вакили Рахат Сулайманов 22-август күнү. Бишкектен Ташкентке алып келинген Бабамурат Абдуллаев Өзбекстан давлат кафсизлик кызмат ходимлары тарапынан 8 саат сорок кылынышы ортодон үйгө коюп жиберилген. Унун адвокаттары Абдуллаев Кыргызстандан качкынлык сурап berganiga qaramay maxsus xizmat jurnalistni O'zbekistonga o'tkazib berishini qoralagan. Bu harakat uchun Qirg'iziston hukumatini bir qator xalqaro tashkilotlar ham tanqid qilgan. Bobomurod Abdullayev shu yilning fevralida Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qish uchun Bishkekka kelgan. Koronavirus pandemiyasi sababli chegaralar yopilgani uchun qaytib keta olmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Markaziy Osiyo mamlakatlariga eksport mezoni 2 barobarga oshgan. Qator ekspertlar Afg'oniston va Markaziy Osiyo aro tijorat ravnaqiga qo'shni O'zbekiston muhim rol o'ynayotganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi mulozimlari so'nggi 2 yil davomida Afg'onistonning Markaziy Osiyoga eksport ko'lami 2 barobarga oshganini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Javod Dabirning bildirishicha, bundan 2 yil oldin Markaziy Osiyo mamlakatlariga Afg'onistonning eksport ko'lami taxminan 3 million dollarni tashkil etgan, biroq o'tgan yili ushbu ko'rsatkich 2 barobarga oshgan. Bundan 2 yil oldin bizning Markaziy Osiyo davlatlariga eksportimiz hajmi 3 million dollarni tashkil etardi. O'tgan yili ushbu ko'rsatkich 6 million dollarga oshdi.
Du barobar afsoyish va 6 million dollar.
Ayni holda Afg'oniston savdo palatasi mulozimlari Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro tijorat ko'lami kun sayin oshib borayotganini ta'kidlab, kelajakda ikki qo'shni davlatlar aro tijorat va iqtisod sohasida hamkorliklar mizoni tobora oshib borishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Mazkur idora so'zchisi Amin Bobak, keyingi yillar davomida shimoliy qo'shnilarimizning tijoriy punktlari janubda Pokiston punktlariga muqobil rolni o'ynab kelmoqda deydi.
Banodir mo bo qishorhoy Osiyo miyona to haddi badil Pokiston.
Amin Bobak, hozirgi kunda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan tijorat aylanmasi miqdori 1 milliard 600 million dollarni tashkil etadi deydi. Qator kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston aro import va eksport mizoni oshishiga qo'shni O'zbekiston muhim rol o'ynab kelayotganini aytadilar. Afg'onistonlik iqtisodshunos Bashir Mubashir O'zbekistonni Markaziy Osiyo davlatlari aro muhim strategik mavqiga ega ekanini bildirib, Markaziy Osiyo davlatlari ayniqsa O'zbekiston uchun Afg'oniston hududida sarmoya yotqizishlikka qulay fursatlar mavjudligini bildirdi.
O'zbekiston bayonot chiqaraki, doray mavqe strategik darosiy.
Keyingi yillar ichida Afg'oniston qo'shni O'zbekistonning muhim tijoriy sheriklaridan biriga aylanib bormoqda. O'zbekiston bundan bir necha yil oldin Afg'oniston shimolida 75 kilometr masofada temir yo'l qurib bergan edi. 11 yildirki Afg'oniston davlati O'zbekiston manbalaridan elektr energiyasi import etadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.